эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елда Скрепостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и в соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите передачу на башкирском языке, подготовленную творческим коллективом ГТРК «Башкортостан». Журналист Флюра Султанова сегодня расскажет о поэте-фронтовике Амире Муратове и о деятеле наук Республики Башкортостан Фанузе Надыршиной.
Эфирда Едгар Тапсырова.
Хаумагыз хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Микрофон алдында тапшырудың авторы Флюра Султанова. Бөек Ватан һуғышы хакында яҙылмаған әҫәрҙәр күп әле тигәйне, Әмир Фәттәх улы Муратов менән осрашҡан саҡта. Әммә ул йөрәк турындағы хистәрен, уй-фикерҙәрен ҡағыҙ биттәренә төшөрөп өлгөрмәйенсә, арабыҙҙан китеп барҙы. Һәр яҙ һайын һаумы еңеү тип туғыҙынсы майҙы тулҡынланып ҡаршы алған яугир шағибың йөрәге тибүҙән туҡтаны. Әмир Фәттәх улы Муратов үҙе иҫән сағында яҙып алған хәтирәләр аша һуғыш йылдарын күҙ аллайыҡ.
Һаумы еңеү көнө осрашабыҙ бисә мәртәбә, осрашҡан һайын һәр мәртәбә хайран ҡалам һинән йәнә. Ғәжәпләнәм тикәп күҙҙәремде, ысынлап та һинме, һинме был, ниндәй йәшһең, ә бит араларҙа, араларҙа ята күпме йыл, хәтереңдәме, 45 май таңында, күкһеләнгән саҡта альптар, ян керешен тотҡан шымсында, ҡапыл тынып ҡалды алыштар, тынлыҡ баҫты, еңеү, дискыларҙа, күпме патрон ҡалған барыһы, салют булып өсті зәңгәр күккә, һаваларда ура ярһыны, аяҡтарҙы кие баҫып торҙоҡ, сығып аттарҙың өҫтөнә, біз беренсе тапҡыр һинең менән хосаплашҡан инек шул көндә, баяндарға хас шау-шыуҙарың менән, һин йыл һайын беҙгә киләһең, біз терләр менән күрешәһең, ҡорбандарға башың эйәһең, фейерверкле салют уттарынан күк күзіне шатлық хибіле, оркестрің марштарың менен күңіл жіптәрбіт үзіле. Хаумы еңіу, хаумы еңіу күні, хин хаманда шылай еш күйі, ұтлы буынымдың шанлы күні, ұтлы буынымдың ешлігі.
Һуғыш башланғас уға ғәмһеҙ бала саҡ йылдары менән бик иртә хушлашырға тура килә. 7 йыл ғүмере һалдат хеҙмәтендә үтә. Бөйөк Ватан һуғышында разведчик булып ҡатнаша. Ул йылдар хаҡында бына нисек яҙа Әмир Фәттәх улы Муратов. 41 июнь. Һуғыш. Беҙгә 15. Олоғайҙыҡ шул көн күпмегә. Тейешен дә, тейеш түгелен дә ҡыйыу алдыҡ йөкмәп елкәгә. 41 июнь. Һин бер ҡәһәрле көн. Ҡарғышлы көн, уңмаҫ яралы, күптәр өсөн һин бер ябай көндөр, ә беҙгә һин мәңге тамғалы, ҡайғы кеүек ҡара ҡаймалы.
Егерменсе быуат тетрәткес ваҡиғаларға бай булды. Күп юғалтыуҙар, ҡорбандар, бәлә-ҡазалар килтергән ике донъя һуғышы, ике ҡанлы революция, ике ҡаты аслыҡ, байтаҡ ватандаштарыбыҙҙың ғүмерен үҙгән, яҙмыштарын селпәрәмә килтергән репрессия йылдары, һанһыҙ үҙгәртеп ҡороуҙар, лайлы кризистар. Әммә шулар араһында үҙенең дәһшәтлеге, ғәрәсәте менән Бөйөк Ватан һуғышы ныҡ айырылып торалар. Ул беҙҙе үҫмер генә малайҙарҙы бик иртә өлгөрттө, эҫеһен, һыуығын иртә татыртты, төрлөсө аунатып, тәгәрәтеп, иртә сыныҡтырҙы, иритте. 4 йыл эсендә беҙ күргән кисергәндәр 4 тиҫтә йылға торошло. Шуға ла мин һуғыш йылдарын, яу йылдарын, бөтә ғүмеремдең кульминация нөктәһе дип һанайым. Шуға да менің жазымда хуғыш тематикаһы үстінлік итә. Хуғышты ұнату мүмкін түгел. Халдат акуптары сылбыр болып, альптарға қатыр хұзылған, ергіне біз бар, Ерғызстанып, біздің құлдарынан қатырған, шул акуптар бізді миналардан, әжәл жаралардан хақланы, хиындырып барын құсағына, өз күкірегіне қапланы. Халдат акуптары хәтір болып, қабірге сауратып барадар, хез акуптар халдат дәріндегі хызландырған ішкі ярадар.
Әмірға әйтәләр бітін, топтар көрхілдәгәндә музалар тынып тұратыз. Хедіңсә бұл дұрыслік кәтап келәмі? Хәм ғымен хуғыш елдарында ла шиғырдар ижат итергә мүмкінсілік болдымы фронтта ярылған шиғырдарыға?
Асқа ғына әйтіп еок, біріп тә болмайдыр. Фронтта халдатқа шиғыр, ер, музыка, хуғыш құралы көп керек нәмә болды. Бұл оның күңгел жүрәк талабы, рухи талабы ине. Ут үстендә йөрһә дә, ғүмер генәһе кыр өстендә торһа да, ул бит кеше, мәхәббәткә, бәхеткә сарсаган кеше. Шуға да фронтта безгә кырыс халдат яки фронт йырларына караганда саф һөйү, тыныс тормыш хакындагы хагышлы йыр һәм шигырьләр якын булды. Катюша, Утсык, Зенянкала безнең иң яраткан йырлар бәтине. Мин башкорт һәм татар милләтеннән булган халдаттардың хугышка үдәре менән Рәшит Нигъмәтидең «Һинең кәләшеңне хаттарга» дигән китабын алып китүләрен хәтерләйм. Бездин батареяла Сергей Есениннең фронтка бер бәйләнешенә булмаган шигырьләре бик популяр булды. Күп халдаттар яттан белде, бер-берләрдән халдат блоктарына күчереп ала торгайнык. Төнге пустарда тикшергәндә, бидең комбат Алексеев пароль урынына Есендин шигырьләренең тәүге юлларын әйтә, Осыпсен мин уның дәвамын һөйләрмен. Хуштан һуң фронт ярдарын үзиттек. Хәдер хатта хагынабыз.
Кем дәреге дисән яудаштарам, Байдарда хыр хабар бирреге. Атланығым куслық толпарына, Ақылап миңа килеге.
Шигырьләр ятырга миңа форсат тимәне. Уста торганда гына иләс-миләс шигырь юлдары күндән генә язылалар. Уларды кагылга теркәү, йөрнә иткереп эшкәртү мөмкин булмый. Хуш азагындарак дәрт кузып, ике-өс шигырымды ыслап куялдым. Шуларның икеһен өченсе Украин фронтында совет хугысыһы газетаһына ебәргән булғайным. Құттау Фуди деген шигырым үзебездең район газетаһында дөнья күрде. Алап кистә елдар үткәс, хугышта сакта башында әүәләнгән образларды искә төшереп шигырь яттым. Әдәп ташып торган үзебездә мөхтә ай купшы булганбыз, күрәктәрдә шулай төшерәләр, һәйкәлдәрдә шулай торабыз. Ысындап та шулай нәкминәй, бармы әллә берәй хилафлык, дөрестлеккә бер дә хилафлык юк, бар сагында ысын ихласлык. Китә елда үткәс яндәрдең, килә безде шулай күрәһе, шундай мөгәсәләр туган сакта, үләһеләр килмәй, үләһе.
Әмир Фәттәх улы Моратов үзе хакында һөйләргә яратмай ине. Ул Йылайыр районының Ишембәт авылында туып үскән. Бар гомере уның иҗадында сагыла.
кинофильмдардан карап кына, китаптардан укып кына каһәрле һугыштың бөтен михнәтләрен, авырлыкларын, газаптарын аңлап бетү мөмкин түгел. Күпме курбандар аша яулап алынган азат тормышның кадерен белергә, дөньялар именлеген күз карагандай якларга кирәк дигәне яугер шагыйр Әмир Фәттах улы Муратов. Бул һүзләр яуда башын алган ата-бабаларыбызның изге аманаты булып яңгырай. Халкыбыздың тарихи хәтер хазиналарын тергедүсе күренекле ғалимә Фәнүзә Айытбай кызы Нәдершина үзенең юбилеен тос иҗат емештәре менән каршылай. Һуңгы елларда нәшер ителгән китаплары гына ла уның төрле өлкәле клас ташлап эшләүенә асык мисал. Халкым йыры, башкорт халык йырлары, риоятләре һәм легендалары, башкортса, русса, инглизса мәкаләләр һәм әйтемдәр мәгънәләш һүзлеге, башкорт халык эпосы Урал Батыр. Аеруса шуңа игътибарга лайык. Бул китаптардың барыгы ла үз тилдә, башкортса, русса һәм инглизсә дөнья күрде. Филология фәндәре докторы, профессор Фәнүзә Айытбай кызы Нәдершина әлеге көндә һич тынгы белмәй монументаль хезмәт менән мәшгул. Салават Юлаев башкорт фольклорында китабын 2 томда әзерләй. Шулай ук китап нәшриятендә башкорт халык иҗады дигән күп томлык сериясында 10-нчы том булып мәкаләләр һәм әйтемдәр китабы озакламый дөнья күрәсәк. Халык хәтере, башкорт халык риоят һәм легендаларының тарихи йерлеге, жанр үзенчәлекләре дигән монографияның икенсе тулыландырылган басмасы Гылым нәшриятендә сыгасак. Әлеге вакытта башкорт халык эпосы Акбузатты үз телдә басмага әзерләй. Уларның бөтене дә күп көч талап иткән бик авыр, сетерекле олы хезмәт. Һәр китап тарихи аңлатмалар менән югары художестволы кимәлдә әзерләнгән. Информ реклама нәшриятендә дөнья күргән Урал Батыр башкорт халык эпосы ошыгаса нәшер ителгән башка китаптардан үзенең шигъри тәрҗемәһенең камиллыгы, йөкмәткеһен тулыһынса асып бирүе, бик укымлы булуы менән һәм бүләк китап итеп басылуы менән аерылып тора. Күпме йокыһыз төндәр, ныкышмалы олы хезмәт талап иткән китаптар үз телдә нәшер ителде, ә буны уларды дөнья кимәленә сыгару, сит илләргә ебәрү буенча нимәләр эшләнелә? Олы үкенескә күрә Фәнүзә Айытбай кызы Нәдершинаның күңелдә юатырлык җавап ишетә алманым. Баш калабызда күпме халыкара фестивальләр, конференциялар һәм башка саралар узгарыла. Күпме сит илләргә рәсми визиттар оештырыла. Халкыбызның асыл хазиналары тупланган башкорт, рус һәм инглиз телләрендә басылган китапларны дөнья кимәленә сыгару сарахын күрергә вакыт. Гомере буе халкыбыз иҗадын дөртекләп йыйды, тормышының мәгънәһе иткән. Үзенең хезмәтеннән ям һәм тәм табып яшәгән күренекле галиме, Башкортстанның атканган фән эшмәкәре, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Фәнүзә Айытбай кызы Нәдершина менән безнең әңгәмә Салават Батыр башкорт фольклорында китабы хакында.
Халкыбызның символына әйләнгән, халкыбызның намысына әйләнгән батыр темасын ситләтеп үтү, халык иҗады, халыкты өйрәнеп яшәгән сырда уга игътибар бирмәү хилафлык булыр ине. 70-нче елдан башлап ныклап шөгыльләнәбез Салават темасы белән, Салават районына бардык һәм бик күп кенә материаллар язып алырга туры килде. Аеруса минем өчен Салават районының Әлкә авылындагы осрашулар файдалы булды, ни өчен дигәндә, унда Салаваттың тукымдарыннан алыстагы нәселләрен, туганнарын күрдем. Бик күп материал ягайнык, йырды язып алып кайтып, 77-нче елда Тензилә Үзенбаева биреп, йыр тарихы, халык тарихы дигән тапшыруда йырлатып, хәзер инде бу йырды күп кешеләр йырлай, Салават кадан яратып. Кискәнде елгаһы менән Харыкындыз елгаһы арасында Салават Юлаевтың авылы булган. Бер йыр иштергә туры килде. Уны безгә Сафин Вильмир дигән элекке тарих укытучысы бик матур итеп һөйләне инде Салават Юлаевтың туган төяге хакында һәм бер йырда әйтте ул. Ак куян кайдардың балаһы колак ускайында караһы. Салаваттың туган авылы ике генә елга араһы. Минем өчен әлбәттә яңа йыр булды һәм бер генә куплет ошо йырды иштерсең генә булса да барырга кирәк булган икән дип шатландым. Мин зур табыш итеп кабул иттем. Бу вакыт узу менен өлкән буын кешеләре китә, риәтләрдә һөйләүчеләр азая бер уйлаганда. Шуның өчен бу китапка мөмкин тиклем без салават турында нимә бар, шуны индергә тырыштык. У хәзер риәт һәм легендаларның хатирәләрнең ханы бунда 300-гә якынлаша. Һуңгы вакытта гына йыйылган материаллар менән тулыланып килә.
Әлеме хәбәр алдыгызда күрәм, эш өстәлегездә күпме мәгълүматлар, күпме риәтләр ята. Уларның һәр береһе салаватның шәхсенә ниндидер бер хата төсте. Асыклык инде.
Шулай шул, бына уларды һөйләп бетерлек түгел бер тапшыруда гына. Ул үзе бит инде бер китап, улы китап. Үзе бер халык тарихы булды ла куйды инде салават турында. Халык язган тарих булды ла куйды. Әгерләре искиткес салаваттың үзенең уйлануларын сагылдырган, һугыш мәлдәренә бәйле, яу мәлдәренә бәйле салаваттың үзе нәгенә кагылган йырлар хакында. Халык йырлары арасында шундый мәгънәлеләре бар. Салаватты данлаган, салаваттың хөргенгә ибәрелүенә шул тиклем улы кайгы итеп караган юлдар бар. Салаваттың менгән кир аты батыр гаскәрләргә юл башлай. Кир ат өстендәге салават яуга дәртләндереп йыр башлай. Яндар да гына тарттым, укаттым, беләккәем бергә таянып, Ис китерлек эшләр эшләнек, салават дигән иргә таянып.
Рәсәй фәндәр академияһы, Өфө фәнни үҙәге тарих, тел һәм әдәбиәт институтының баш ғилми хеҙмәткәре Фәнүзә Айытбай ҡыҙы Нәҙершина менән һөйләшеүебеҙҙе дауам итәбеҙ.
Беҙ инглиз телендә лә сығарғас, риүәйәттәрҙе, йырҙарҙы башҡа урындарҙа ла белерҙәр тип үлә. Дөнья кимәлендә. Салаваттың роле шәхес булыуы дөнья кимәлендәге шәхес. Ни өсөн тигәндә, ул ниндәйҙер бер тар ғына рамкаларҙа, тар ғына сиктәргә һыймай уның ҡараштары ла, эштәре ла. Һәм киләсәккә ынтылып йәшәгән идеалдары ла. Ул һәр вакыт азатлык идеяһы, азатлык булганда гына үсеш китә. Азатлыкты һугыш дип аңларга кирәкмәй. Азатлык ул рух азатлыгы ла. Күңел биреп, бик теләп эшләнек, авырда булды, төрле яклап авыр булды. Беренсенән ул психологик яктан бик авыр. Шул тиклем фажигале ысыр, Салаваттың күргәндәре газаптары ердән алып күккә алгашты дип әйтә бит халык йыры. Бына шул газаптар бөтәһе лә минең күңелемдән үтте. Нишен дигәндә, кайһы гына йырды алып карама, унда батырлык та, унда матурлык та, унда фажига ла, анда бөеклек тә. Шулар бөтәһе лә йөрәк аша үтә ул. Бик авыр булды шул яктан. Горурлык та күп булды. Яш Салават ул бит башын иймәгән. Бер касан да үзенең идеалларына, үзенең рухына каршы булмаган.
Халык хәтере ул үзе бер тере энциклопедия. Был китап Салават Батыр хакында халык язган тарих дип һөйләй Фәнүзә Айытбай кызы.
Кайда барханга шуныһы игътибар диярлек итә. Әлегә тиклем халык хәтерендә Салаваттың образы. Асыклангандан асыклана бара, асыклангандан асыклана бара аның әһәмиятен, бөеклеген, аның зурлыгын халкыбызның мәдәниятендә, тарихында тоткан урынын күрһәтеп тора ул халыктың мөнәсәбәтендә.
Менә әле әйттек, Салават районыннан яңа йыр табып алып кайттым дип. Ә гомумән менә уйлап караганда архивтарда да шулай ук яңа мәгълүматлар яталыр, әле безгә билдәле булмаган, асыкланмаган Салават Юлаев турында.
Әлбәттә ятадыр дип уйлыйм. Салаваттың әле үзәк архивтарда, үзенең тере заманындагы материалларда булуы ихтимал әле. Чөнки бер касанда әйтергә тиеш түгел без, менә мин моны өйрәндем дә шуның менән эш бетте дип. Әле Салаватты яхшылап өйрәнү башланагына дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, кадрлар бик күп түгел. Шундый замандарда булды Салаваттың исемен Батша Россия заманында гына түгел, байтак вакыттар бит әле һәркемнең әйткәһе лә килмәгәндер бәлки. Шуның өчен әгәр дә ыңгай шарттар булып, безнең кадрлар исән һау булып, кадрлар үстерү мәсьәләһе, галимдәрнең күбәюе, киләсәктә мин уйлыйм, әле осыштар булыр дип. Без бит әле белмәйбез, нинди архивта, нинди әйбер ята, бөтен архивты байкап сугу мөмкинчелеге лә юк ул. Әйтәйек, сит илгә барып, материалдар эзләү, хәзер безнең менә алда шундый бурычлар тора. Без үзебезнең Башкортстанда, Рәсәйдә һәм күрше өлкәләрдә генә түгел, безгә хәзер сит ил архивтарын карарга кирәк. Уның өчен байтак кына сыгымдар талап ителә. Соңгы вакыттагы безнең мәдәниятка, безнең фәнгә игътибарны искә алганда, хөкүмәтебез тарафыннан ундый мөмкинчелек дә булар дип уйлыйм.
Баш батып эшләгән, бал кортында егәрле уңган галимә, ата-бабаларыбызның тарихи хәтер хазиналарын халкыбызга кайтаручы Фәнүзә Айытбай кызы Нәҙершинага, гомеренең алтын көзләренә имен-һау артылырга, югары кимәлдәге тос хезмәтләре менән озын-озак халкыбыз күңелен нурлап, байытып яшәргә яҙһын.
Дөнья ата карала, эт инуа карама, караңгылы килә калха, үркәне марала. Дөнья киңдә торды ул, ялгыз кулыма файлама, дустларың янә шәңдә, булга тормыш яйлана. Дөнья киңдә торды ул, ялгыз Дустларың янә шәңдә, булга тормыш яйлана. Әгәр яның әрнәһә, ышансын дустарыңа, байыр һытылғанды күрһән, валыны кысағыңа. Дөнья вакта карала, Парама, тик кешеләр үзгәрәләр, үзгәрме ул замана. Дөнья вакта парада, әттинуга парама, тик кешеләр үзгәрәләр, үзгәрме ул замана. Дөнья вакта парада, әттинуга парама, парамалы килә калха, үркәне марала. Дөнья киңдә торды ул, ялгыз кулыма айлама. Дустларың янә шәңдә, булга тормыш яйлана. Дөнья вакта карала, әттинуга карама, тик кешеләр үзгәрәләр, үзгәрме ул замана. Дөнья киңдә торды ул, ялгыз кулыма айлама. Дустларың янә шәңдә, булга тормыш яйлана. Дөнья вакта карала, әттинуга карама, тик кешеләр үзгәрәләр, үзгәрме ул замана. Тик кешеләр үзгәрәләр, үзгәрме ул замана.
Уважаемые слушатели, прозвучала передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». Журналист ГТРК «Башкортостан» Флюр Султанова представляла рассказы о поэте-фронтовике Амире Муратове и о деятеле наук Республики Башкортостан Фанузе Надыршиной. Передачу к эфиру подготовили звукооператор Гульнар Хикматуллина, редактор Елда Скрепостина. До свидания.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».